Бишкекте таңкы саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 8 июль жума күнкү таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта 7 жылдык иликтөөдөн соң Чилкоттун комитети 2003 жылы Британия өкмөтү Иракка аскерлерин шашылыш киргизген. Дагы эмес маалыматтарга таянган деп жыйынтык чыгарды. Бишкектеги мыйзамсыз курулуштардын аягы токтобой жатат. Бул маселени кантип чечсе болот? Кыргызстанда театрларды башкарууну реформалоо боюнча жаңы жобо иштелип жатат. Айрым адистер бул аракеттен деле майнап чыкпайт деген пикирде. Мына ушул жана башка макалаларды ошондой эле акын Кыргызстан жазуучулар биримдигинин төрагасы Ц. Акбар Рыскулов менен болгон маекти сунуштайбыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Кутмандуу күнүңүз менен. НАТО коопсуздук боюнча чечүүчү учурга келди. Түндүк Атлантикалык альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг бул тууралуу кечээ Варшавадан Польша президенти Анджей Дуда менен НАТО саммитин утурлай бирге өткөргөн маалымат жыйын учурунда билдирди. Азыр биздин коопсуздук үчүн чечүүчү учур дүйнө бир нече жыл мурдагыдан кооптуу болуп калды. НАТО буга ыкчам жана чечкиндүүлүк менен жооп берүүдө. Жума жана ишемби күнү биздин жамаатты коопсуздугубузду модернизациялоо боюнча маанилүү кадамдарды жасайбыз. Бул Польшада, Латвия, Литва, Эстонияда аскерий турумубуздун кеңейишин дагы камтыйт, деди Йенс Столтенберг. НАТОнун 2 жылда 1-3 саммити Варшавада бүгүн башталууда. Европанын чыгышында Орусиянын Украинадагы аскерий аракеттерден улам коопсуздук кырдаалы саммиттин күн тартибиндеги башкы маселелердин бири. Орусиянын НАТОдогу элчиси Александр Грушко бейшемби күнү Коммерсант гезитине жарыяланган интервьюсунда Түндүк Атлантикалык альянсты конфронтациялык күн тартиби үчүн айыптап, Москва жооп чараларды көрөрүн эскертти. Эки тарап саммиттин артынан 13 июлда Брюсселде жаңы сүйлөшүү өткөрүүнү дагы макулдашты. Буга чейин НАТО Орусия кеңешинин апрелде акыркы 2 жылкы тыныгуудан кийинки алгачкы жыйыны Украина жана башка бир катар маселелер боюнча терең пикир келишпестер менен аяктаган. Сентра Голд жаңы компания сатып алууда Кыргызстан турумун эске алган жок. Бул тууралуу кечээ мамлекеттик кыргыз алтын ишканасынан билдиришти. Кумтөрдү иштеткен жана ага ээлик кылган Сентра Голд Канададагы Томсон Грик Металлс компаниясын 1.1 миллиард долларга сатып алгандыгы ушул аптада расмий жарыяланган эле. Сатып алууну каржылоонун булактары катары компаниянын өздүк каражаттары, кредит жана Сентра Голдтун акцияларынын кошумча эмиссиясы көргөзүлгөн. Кошумча эмиссия кыргыз алтынынын азыр Сентра Голдтогу 32.75% үлүшү азайышына алып барат. Кыргыз алтынынын маалыматына караганда Сентра Голд жаңы актив сатып алып жаткан тууралуу аларга күн мурунтан кабар берген эмес. Кыргызстандын компаниянын директорлор кеңешиндеги өкүлдөрү муну жыйын учурунда гана билип каршы добуш беришкен. Кыргыз алтын Сентра Голдтун жаңы актив сатып алышына байланышкан маселенин чоо жайы дагы иликтене тургандыгын билдирүүдө. Путин талаштуу антитеррор мыйзамына кол койду. Бул багытта Орусиянын мыйзамдарына киргизилген жаңы өзгөртүүлөр массалык башаланыктарга катышууга ыктагандарды, бийликтер кылмыш деп эсептеген учурларды көрүп, бирок үсүмдөрүнө маалымат бербей койгондорду дагы жазалоону карайт. Мындан сырткары жаңы мыйзам бийликтин байкоо жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, байланыш операторлорун өз кардарларынын телефон сүйлөшүүлөрүн SMS жөнөтүүлөрүн жазып, 6 айга чейин сактоого милдеттендирет. Байланыш операторлары эмаларга жаңы милдеттер жүктөлүп жаткандыктан мобилдик телефон кызматынын акысы кымбаттай тургандыгын айтышууда. Яровой Азеровдун пакет деп аталган документке каршы чыккан адам укугун коргоочулар менен жарандык активисттер ал терроризмге каршы күрөшкө көмөктөшпөстөн тескерисинче жарандардын укуктары менен эркиндиктерин олуттуу түрдө чектей тургандыгын белгилешкен. Кремлдин өкүлү Дмитрий Песковдун айтымында Президент Путин мыйзам кандай аткарылып жаткандыгын көзөмөлдөөнү өкмөткө тапшырды. Жалал-Абадта облустук прокуратура эки судьялардын ишин сотко өткөрдү. Бул тууралуу башка прокуратурадан билдиришти. Маалыматка караганда Жалал-Абад облустук сотунун мурунку судьялары Амангелди Молдобаев, Тилек Батырбеков жана Атамбек Маматов сот адилеттигине жатпаган чечим чыгарган деп айыпталышууда. Мурдагы судьяларга алар 2012 жылдын 25 октябрында Суузак райондук соттарынын үйүн коргоо учурундагы Сампо окуясы боюнча айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган Шамшидин Ниязалиевди 150 000 сом айыппул салып бошотуп жиберген үчүн кылмыш козголгон. Судьялар быйыл 8 июнда кармалышып, бирок жогору сатыларды үй камагына чыгарган болчу. 2010 жылдын 12-13 күндөрү Жалал-Абадтын Суузак районунда Санпа пахта заводунун жанындагы кол салууларда 10 адам өлтүрүлүп, экөөсү дайынсыз жоголгон. Америкалык жөөгүлүк 12 жашар Бекжан Карымшак менен кошо чуркайт. Жөөгүлүктөрүн жолугушту бүгүн Борбордун түштүк тарабындагы орто сайылына жайгашкан Боз Бөлтөк чокусундагы туунун алдында болмокчу. А бул тууралуу Америкалык гүлүк Дин Карна сөзү кече Азаттыкка кабарлады. Ал эми мени менен кездешкиси келгендерди жума күнү кечки саат 5:00 Бишкектин Жеңиш паркына чакырам. Кыргызстандык кичинекей жөөгүлүк Оос атайы белек алып келдим деди Карнасис. Май айында 12 жашар Бекжан Карымшаков мектеп куржунуна сынган бойдон Ысык Көлдө капыстан көрүп калган марафончулар менен 21 чакырым чуркап барган. Ал ошондон кийин таанылган. 54 жаштагы америкалык ультрамарафончу Дин Карнас 4-нчү жылда кыргыз казак чек арасынан Талашка чуркап келип 5-нчү жылда Бишкекке чыккан болчу. Ультрамарафончу Бишкектен Алматыга багыт алган турат.
Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтта дагы бар, дареге azattik.org. Бишкектеги мыйзамсыз курулуштардын аягы токтобой жатат. Мэрия айрым курулуштарга тыюу салса да, алар уланууда. Шаар бийлиги мурдагы мэрлердин учурунда көп мыйзамсыз объектилерге уруксаттар берилип кеткенин айтышат. Шаар тургундары мындай кырдаалдын жаралышына көзөмөлдүн начардыгы жана коррупция себеп болуп жатканын айтышат. Мыйзамсыз курулуштарды ким токтотот жана аларга кантип туруштук берүү керек? Бул суроолорго кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Бишкектеги мыйзамсыз курулуштарга байланыштуу кезектеги чыр Борбордун чок ортосундагы гүлдөр дүкөнүнүн бузулушунан чыкты. Москва жана Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишиндеги бул дүкөндү бузуп, анын ордуна жаңы имараттын курулушу башталган. Көп жылдар бою гүлдөрдүн ар түркүн түрү менен сүйүндүргөн жайдын бузулушуна шаардыктар менен шаар бийлиги каршы чыкты. Маселен, Бишкектин тургуну Майрам ансыз да шаарды башаламан курулуштар каптап жаткан чакта аталган жайдын бузулушуна нааразы.
Маякта гүлдүн эмеси орду турган жашынакай эле иштеп атышкан. Могу фонтандарды эле жашынакай кылып элечи, маякка жашынакай эле палисадник кылса шаардын көркү да ачылмак да. Балдарга могу Дзержинкадан башка эчтеке жок. Мисалы биякта жашагандаргачы, бияка балдарым мурун кичинекей балам, азыр 18 толуп калган балам ушул жака мурун келип горка тепчи. Азыр акыркы мына 5-6 жылдан бери биз бияка келбей калдык. Биякта горканын да кебетеси кетти, фонтан да иштебей калды.
Бишкектин мэри Албек Ибраимов бул курулушту токтотуу буйругун берди. Мэриянын басма сөз катчысы Гулия Алманбетованын айтымында аталган гүл дүкөндү жеңил конструкциядан гана курууга уруксат алынган. Бирок дүкөндүн ээси эрежелерди бузуп, шаардык бийликти алдоо жолу менен чоң курулуш баштаган.
Баягы гүл саткан павильон экен, баягы облегченный конструкция деп коет. Бирок булардын жайгашкан жери дагы туура эмес болуп калып атат да. Булар деген эс алган эс алуучу жай болуп атат да. Жанагы сквер, кичинекей сквер болсо да, белгилүү массоветтеги скамейкаларда баягы фонтан жасашып шаардын тургундарына подарка кылышканда булар бир документ алышат. Легкий, жеңил конструкция деп. А өздөрү болсо капиталдык куруш жүргүзүп атпайбы?
Бул дүкөндө эле маанаттуу ишкана куруп жаткан. Алар мэрияга объект жеңил материалдардан курулаарын гана билдирген. Бирок имаратты салып жаткан атын атагысы келген курулушчулардын бири капиталдык курулуш экендигин айтып берди.
Капитальный документтерин текшерип ошо менен эч токтотуп койгон бир жумага.
Шаар бийлиги мындай уруксааттардын көпчүлүгү мурдагы бийликтердин учурунда берилип, мыйзамдашып кеткенин, ага каршы туруу кыйын болуп жаткандыгын мойнуна алат. Бирок Бишкектин тургундары мындай кырдаалдын жаралышына көзөмөлдүн начардыгы жана шаардык бийликтердеги тар кызыкчылыктар себеп болуп жаткандыгын айтышат. Мисалы, шаардын тургуну Күмүшай Досманбетова ар бир мыйзамсыз курулуштун артында бирден атка минер турат деген пикирде.
Мэрияда контролерди эч ким контролдобойт, беспредел, хаос, бүт баары өзүнүн чөнтөгүн ойлоп атат. Ушулар контролдоп кичине бир шаарды жашылдандырып бир жакшы кылалы деген эч ким жок.
Ал эми шаардык кеңештин депутаты Рыспай Аматов Бишкектеги маселелердин баардыгы шаардын деталдуу долбоорлоо планынын али күнчө иштелип чыкпаганына көрөт.
Туткан башаламан курулуш ошол так эле ошол ТДП, аны биз эч ага эле 13-нчү жылы жылдырып 20 миллион сом бөлүп берип бекитип берип ошо менен чекит койгула дегенбиз. Себеби ТДП болмой сайын бизде ошо сиз айткандай эле бирөө кызыл китеп алат дагы, же болбосо ошол жерди 49 жылга алат. Ошол жерге мен дүкөн курсам, дүкөн курам, башка нерсе курбайм деп эле отура берет да, тырышыпчы. Кечинде отканда так эле ошол баягы кызыкчылыгы бар адамдар ошо мамлекеттик органдарда отурушат, ошолор буттосуп атат.
Ошентсе да шаардык бийлик мыйзамсыз салынган курулуштарга каршы ишти жүргүзүп жаткандыгы маалымдап келет. Расмий маалыматка караганда 2016 жылдын 6 айында шаарда 37 мыйзамсыз курулуш түртүлгөн. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте төрөлгөн 3М-ге убада кылынган бир бөлмөлүү батирдин маселеси 3 жылдан бери чечилбей келатат. Ошол кездеги Бишкек мэри тапшырган сертификат сертификатты колуна көтөрүп, эшик каккылап жүргөн атене болсо сөзүнө турбаган атка минерлерге нааразы. Маселенин чоо жайына кабарчыбыз Мирлан Кадыров кайрылат.
Мындан 3 жыл мурда Алымбектин жубайы Бегима үчөм төрөгөндө Бишкек шаарынын ошол кездеги башчысы Иса Өмүркулов алар жашаган батирге келип куттуктап, бир бөлмөлүү батирдин сертификатын тапшырып кеткен. 4 кыздуу болгон жаш айыл менен түйү бөлө күтүүсүз белеке ыраазы болушуп, жалданба батирлерге көчүп конбой үйлүү болот экенбиз деп кубанышкан. Бирок ошол убада кылынган батир дагы эле колго тиелектейт үчөмдүн апасы Бегимай.
Сертификатты алганда аябай сүйүнгөнбүз, ыраазы болгонбуз да. Анан бирок ушул эки сертификат ушул эки өкмөттөр ошо тамды берилбеген аябай бизди капа кылып атат да. Себеби деген бул сертификатты тиги бергенден кийин ошо биз элестеткенбиз да, ошол үйгө ошо балдарыбыздын ырыскысы да ошол үйгө киребиз го депчи. Анан бирок ушул эки сертификат ошо кагаз бойдон азыр колубузда турганы бизди аябай өкүндүрөт да.
Жай кысыктан жалданма батирден качып, азыр бул үй бүлө ат башынын Ак Муса айылындагы ата энесиникинде туруп атышат. Кыздарды бала бакчага бергенге каражат жетпейт. 4 балага мамлекеттен 4500 сомго чукул жөлөк пул алышат. Ал акчаны убактылуу башкалкалап турган батирдин акысына төгүп беришет. Ал эми күнүмдүк тамак ашына, балдардын кийим кечесине, анда санда айылдагы үчөмдүн чоң атасы жардам берет. Жубайлар жогорку билимдүү, бирок үзгүлтүксүз иштегенге мүмкүнчүлүк жок. Себебин кыздардын атасы Алымбек мынтип түшүндүрдү.
Үйлөнгөн эле басталдым, анда эле 3 кызды болдум. Ошондон кийин эле эч жака чыга албайсың, эч жерден иштей албай калдым. Келинчигим кесарба менен төрөдү да, ордунан туруп кыймылдай албайт. Үчөөнү алмак салмак көтөрүп келип, эмизип кайра апарып жаткырып, улам бир бешикке бөлүп берет, аны термеп экинчи бешикти эки колун бирөөсүн бутун айла кеткен уже бутун менен термечүмүн бирөөсүн. Ошентип азыр мына 3 жылга толду. Азыр ана кайтаруу мезгили болуп атат. Үйдөн чыга албайм. Кээде жумуш чыгып калганда санаа деле тынбайт да, иштеп деле кайра үйгө келесиң, эмне болду, кыздарым эмне болот ошол.
Кар жалган бала бакчасына жардам берейин деп Алымбектин атасы Бексултан Жумабаев да улам алмашкан шаар бийлигинин эшиктерин каккылап жүрүптүр.
Биз эми баягы сертификат алгандан кийин эми биз чакырат экен деп ойлогонбуз да, чакырып эле ошо балдарга берет го деп. Ошол кездерде мэр Иса Өмүркулов алмашып кетти да, андан кийин Кулматов келди. Биринчисинде эми ал мэр менен деле жолугуш мындай оңой эмес, аны очередке туруш керек. Анан ошентип жүрүп мэрге биринчи жолуктум. Жолуксам ушундай түшүндүрүп, ошол кезде бизге мэр Бакыт Осмонович, азыр дагы ошол киши иштеп атат, аракет кылып атат биздин үйгө, Питерге квартирабызга бергенге ошол кишинин жардамы, аракети жакшы болуп атат да. Анан бул болбосо мынакей Атамбаев карабыз, жанагы эле айткан пикет, митингине да чыгабыз, болгон аракетибизди жасайбыз. Бул эми балдардын ырыскысы, биз мындайча айтканда бул ырыскысын албай биз тынбайбыз, аракет кылабыз. Анан эң акырында Атамбаев жок, берилбечи алерге, закондо мындай жок деп Атамбаев айткан күнү анан биз отуруп калабыз.
Ал эми Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы убада кылынган батир боюнча төмөнкүдөй жоопту берди.
Биз бул маселени унутта калтырган жокпуз. Ушул тапта долбоор даярдалып жатат, аны бекитүү керек. Кыскасы, анын өзүнүн жол жобосу иштелип чыгат. Азырынча тийиштүү кызматтагылар макул болуп жатышат. Бул маселе учурда ачык боюнча.
В общем, этим занимаются.
Алымбектин айтымына караганда үй бүлөсү суук түшсө кайра шаарга кетип жан сактоого аргасыз. Анткени атасынын үйүндө өзүнүн башка дагы эки бир тууганы үй бүлөсү менен жашайт. Анын үстүнө жалданып иштеп үй бүлө үчүн тыйын тыпыр тапканга айылда мүмкүнчүлүк жок, дейт Алымбек. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогдордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин webdesert.mymolcha.rfl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755. Британия саясий айдыңында кайрадан кызуу талкуу башталды. 7 жылдык иликтөөдөн соң Чилкоттун комитети 2003 жылы Британ өкмөтү Иракка аскерлерин шашылыш киргизген, так эмес маалыматтарга таянган деп жыйынтык чыгарды. Ошол кездеги премьер-министр Тони Блэр кечирим сурады. Толугураак Али Токтокуновтан угалы.
Британ өкмөтү түзгөн өлкөнүн Ирактагы согушка аралашуусун 7 жыл иликтеген комитет өз жыйынтыгын чыгарды. Комитеттин жетекчиси мурдагы мамлекеттик кызматкер Джон Чилкотт угалы.
Бул Британия жана Түндүк Ирландия Бириккен Королдугу Иракка бастырып киргендерге куралсыздандыруунун тынч аргасы түгөнгүчө эле кошулган деген жыйынтыкка келдик. Аскердик аракеттер акезде акыркы чара эмес болчу.
Military action at that time was not a last resort.
Деди Джон Чилкотт 6 июлда Лондондо жыйынтык менен тааныштырып жатып, жана ошондой эле Британ өкмөтү так эмес чалгын маалыматтарына таянган деп кошумчалады. Баяндама Чилкоттун атына коюлган. 150 000 документ иликтенип, 150 күбөнүн пикири угулган. Британия коалициялык күчтөргө кошулуп 2003 жылы Иракка кирген. Анда лейбористтик партиядан чыккан Тони Блэр премьер-министр болчу. Баяндама Блэрге албетте жагымсыз болду. Блэр агезде жапырт кыргын салуучу курал террористтик топтордун колуна тийип калуусу реалдуу жана чыныгы коркунуч деп эскерткен эле жана Саддам Хусейндин режимин кулатууну жактаган. Ошондой эле Блэр Иракка бастырып кирерден 8 ай мурда АКШ президенти Джордж Бушка кандай гана болбосун мен сиз менен деп жашырын айткан. Бул Британияны Ирак чатагына аралаштырган дейт комитет. Тони Блэр 2007 жылы бийликтен кеткен. Өткөн жылы эле пландоодогу айрым катачылыктар үчүн кечирим сураган болчу. Ал эми 6 июлдагы баяндама жыйынтыгын уккандан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, катасы үчүн болуп көрбөгөндөй кайгыруу менен кечирим сурайм деди. Удай эле баяндама ачыктагандай агезде жалган айтып, парламент жана өкмөттү адаштыруу, жашырын согушту жактоо аракеттери болгон эмес деп кошумчалады. Ошондой эле
АКШ баштаган 40 ашуун өлкө кирген коалиция менен Ирактагы согушка аралашып, Саддам Хусейнди бийликтен кулатуу чечими өкмөттү жетектеген 10 жылымдагы өтө оор, өтө маанилүү жана өтө азаптуу болгон. Бул чечим үчүн бүгүн жоопкерчиликти толук өзүмө алам,
деди Блэр. Бирок ушул тапта күчөп турган терроризмдин башаты Иракка аскерлер киргенден кийин башталган деген ырастоолорду четке какты. Азыркы Британ премьери Кэмеронда Аль-Каида, экстремизм жана терроризм ага чейин эле күч алганын эскертти. Ошол эле учурда Дэвид Кэмерон агезде аскердик аракеттерди кубаттагандар да жоопкерчиликти тең бөлүшү керек деди. Баяндаманы 2 күн парламент талкуусуна коюуга чакырды. Ирак согушу Британияда эле эмес, 2003 жылы АКШ жетектеген коалицияны ачык да көмүскө да колдогон башка өлкөлөрдө да талаштуу тема. 6 июлдагы баяндама антиаскердик демонстрацияларга да түрткү берди. Нарашылык билдиргендердин айрымдары Блэрди аскердик кылмыш кылды деп соттоо керек дешет. Ал эми Иракта мерт болгон 179 британ аскер кызматкерлеринин айрымдарынын агайындары да комитет жыйынтыгын угуу үчүн Лондонго келишкен. Али Токтоконов, Азаттык.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү LTR телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Сиз Азаттык радиосунун 8 июль күнкү таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. 2004 жылы Уэльсте өткөн НАТОнун саммитинде Орусия Крымды аннексиялап алышына байланыштуу бир нече шашылыш чаралар кабыл алынган. Ал эми жума күнү Варшавада баштала турган саммитте Москва менен узакка созулган тирешүүгө багытталган коопсуздук чаралары талкууланаарын байкоочулар белгилешүүдө. Варшавадагы саммиттен эмнени күтсө болот? Кененирээк айтып беребиз. Варшавада башталып жаткан саммитте Түндүк Альянстын Орусия менен тирештеги бекем жана туруктуу түзүмдөрүн калыптандыруу чаралары каралат. Уюмдун расмий өкүлдөрүнүн айтымында 8-9 июлда Польшанын баш калаасында кабыл алынган чечимдер уюмдун алдыңкы 10 жылдыктагы багытын аныкташы керек. Учурда НАТОнун негизги максаты өз мүчөлөрүнүн коопсуздугун сактоо болуп турат. Ошондуктан саммитте коопсуздук маселелерине басым жасаларын Эстониянын президенти Томас Хендрик Илвес май айында билдирген эле.
We have to recognize that we live in a new security environment.
Биз коопсуздук тармагында бир топ өзгөрүүлөр болуп жаткан заманда жашап жатканыбызды моюнга алышыбыз керек. Бул багыттагы акыркы 70 жыл колдонулуп келген эрежелерди мындан ары да колдонуунун зарылчылыгы деле жок. Кимдир бирөө башка өлкөгө кирип келди. Биз мындан ары ал өз сапарын улоого жол бербешибиз керек.
Өткөн жолу НАТОго мүчө өлкөлөрдүн башчылары 2014 жылдын сентябрында Уэльстин Ньюпорт шаарында чогулушкан. Ал жыйындан бир нече ай мурун Орусия Крымды аннексиялап, Украинанын чыгышында куралдуу жаңжал башталган эле. Дал ошол саммитте Эстония, Латвия, Литва, Польша жана Румынияда жаңы аскерий базаларды түптөө чечими да кабыл алынган. Ошондой эле НАТОго мүчө өлкөлөргө жардамга келе ала турган ыкчам аракеттенүүчү күчтөрдү түзүү чечими иштелип чыккан. Бул жолку Варшавадагы саммитте болсо, уюмдун чыгыш чек араларын бекемдөө үчүн 1000 аскерден турган 4 аскер батальонун Эстония, Латвия, Литва жана Польшада жайгаштыруу чечими кабыл алынары күтүлүүдө. АКШ, Британия, Германия 1 батальонго командачылыкты алууга макул болушту. Ал эми 4 батальондогу командачылыкты Канада алат деп болжолдонууда. Андан тышкары Вашингтон, Балтика боюндагы өлкөлөр Болгария жана Румыния менен кызматташуу үчүн 3500 аскерден турган оор аскер бригадасын жайгаштырууга макулдугун берди. Мындай сунушту мурдараак Румыния киргизген эле. Буга чейин НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Альянс Румыниянын сунушун карап көрөрүн айткан. Ага ылайык Румыниянын аймагында 3000ден 5000ге чейин аскерден турган көп улуттуу бригада жайгашат.
Биздин система Орусияга каршы багыт талган эмес. Анын максаты коргонуу гана жана ал эч кандай башка максатты көздөбөйт. Орусиянын географиясы жана физика деле буга жол бербейт. НАТОнун системасы бул жактан же Польшадан туруп, орусиялык континенттер аралык баллистикалык ракеталарга сокку ура албайт.
Ошон менен катар Варшавада НАТО кибер тармакта өнүгүп жаткан кагылышууларга да көңүл бурууну улантат. Бул тема Уэльстеги саммитте да көтөрүлгөн. Мурдагы саммитте биз кибер коргоону НАТОнун бирден бир маанилүү маселелеринин бири экенин, эл аралык укук кибер тармакка да жайылаарын айтканбыз. Варшавада биз кибер тармакты аба, деңиз же жер сыяктуу эле иш тармагы катары тааныйбыз деп билдирди атын айтпаган альянстын жогорку өкүлдөрүнүн бири. Мындай классификация аткаминердин айтымында НАТОго өз ресурстарын эффективдүү колдонууга шарт түзөт. Кибер коргонуу аскерий машыгууларга интеграцияланып, кризис шарттарында да колдонулат. Жакынкы жылдары Орусиянын кибер чабуулдарына Франциялык телекомпания, Польшалык биржа, Ак Үй, АКШнын өкүлдөр палатасы, АКШ мам департаменти жана башка бир катар объекттер кабылган. Андан тышкары Варшавада июнда макулдашылган Украинага жардам көрсөтүү боюнча пакет да расмий бекемделет деп күтүлүүдө. Бирок азырынча альянс тын кеңейиши күтүлгөн жок. Болгону майда НАТОго мүчө болуу боюнча протоколго кол койгон Черногория Варшавадагы саммитте байкоочу катары катышат. Бул мамлекет альянска расмий түрдө эмдиги жылы кошулары күтүлүүдө. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда театрларды башкарууну реформалоо боюнча жаңы жобо иштелип жатат. Учурда өкмөттүн токтому менен театрларда көркөм жетекчинин ордуна артыкчылык берүү бекитилди. Маданият министрлиги мындай өзгөртүү театрлардын репертуарынын жакшырышына шарт түзөт деп үмүттөнүүдө. Айрым адистер бул аракеттен деле майнап чыкпайт деген пикирде. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Маданият министрлигинин искусствону өнүктүрүү жана профессионалдык окуу жайлар боюнча башкармалыгынын башчысы Дамира Алышбаеванын айтымында ушул кезге чейин өлкө театрлары СССРден калган башкаруу түзүмү менен иштейт.
Театр көркөм дүйнөнүн мекени болгондон кийин ошол жердеги болуп аткан коюлуучу спектакльдердин көркөмдүк деңгээли, ошол жерде ойногон артисттер, алардын кимдер ойнош керек, кандай топто ойнош керек, жыйынтыгы кандай болот деген сөздүн бардыгын, ошол талаптын бардыгын көркөм жетекчи өз мойнуна алыш керек да. Ошон үчүн көркөм жетекчи театрдагы биринчи лицо катарында таанымал болуш керек. Бизде Кыргызстанда мисалы үчүн театр десек биз театрдын директорун элестетебиз. А театрдын директору ошол театрдагы менеджментке жооп бериш керек.
Алышбаева бул театрларды реформалоонун алгачкы кадамдарынын бири экенин айтып, мамлекеттик театрлардын бирине көркөм жетекчи болом дегендер Маданият министрлигине өзүнүн 2 жылдык программасын сунуштап, конкурстун негизинде тандалып алынарын белгиледи. Улуттук театрдын мурдагы башкы режиссёру Шамил Дыйканбаев театр өнөрүндө жасалып жаткан мындай өзгөрүү чыгармачылык абалды оңдоп театрлардын ишин жакшыртат дегенден алыс.
Мисалы көркөм жетекчиге кайра тааныш аркылуу эле же болбосо мурункулар эле келип, мурункудай эле кайра болуп калбайбы деген коркунуч бар. Анткени мен башкы режиссер болуп жүргөн кезде, ачыгын айтканда башкы режиссердин фактически караганда эч кандай деле правасы жок болчу. Көркөм кеңештин жетекчиси болгону менен баары бир өзүнүн ойлорун, өзүнүн эмелерин толук мындай ишке киргизе алчу эмес да. Ачык айтканда баягы атын өзгөртүп, бирок функциялар ошол бойдон эле калса эгер, анда толук эмне?
Театр ишмерлер бирлигинин жетекчиси Жаныш Кулманбетов мындай тажрыйба Европа өлкөлөрүндө жана Орусияда эчактан бери колдонулуп келерин белгилеп, мындай кадам театрларда чыныгы чыгармачылык маанай жаратат деген пикирин билдирди.
Бул сунушту биздин театр ишмерлер союзу мындан 1.5 жыл мурун биз киргизгенбиз. Ошо дүйнөлүк практика ушундай. Биз бир режиссерго байлап койдук баарын. Бул советтик мезгилдин практикасы. Анан ошол бир режиссерго байланып калган үчүн театрда чыгармачылык климат жакшы эмес. Муну дүйнөлүк практикада кандай болсо ошондой абалга алып өтөлү. Андан көрө көркөм жетекчи деген ушул эмени киргизели. Анан көркөм жетекчи бүт ошол чыгармачылыкты өзүнө алсын. Чыгармачылык биринчи орунга чыксын. Чыгармачылык администрацияга кызмат кылбайт, тескерисинче администрация чыгармачылыкка кызмат кыла тургандай болсун деп сунушту биз киргизгенбиз.
Кулманбетов учурда театрларда эски башкаруу системасынын айынан театр чоңдоруна ыңгайлуу артисттерге гана роль тийип, башкалары узак жылдар бою бош жүрүп карып кеткенин кеп кылды. Мисалы учурунда таланттуу актриса Бакен Кыдыкеева чоңдорго жакпай калган үчүн өзү иштеген театрда 15 жыл бир да роль ойной алган эмес, дейт Кулманбетов. Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык театрынын директору Темирлан Сманбеков адис катары бул жерде театр көйгөйү андагы кайсы бир кызматты алып же кошуп койгондон чечилбей турганын, маселенин тамыры каражатка барып такаларын айтты.
Ошо биздин министрибиздин негизги ою министрликтин ошол көркөм жетекчи кылсак балким ошо чыгармачылыкка дагы көбүрөөк көңүл бурулар бекен, ошол спектакльдер мыкты спектакльдер чыгар бекен деген бир жакшы ойлор менен жазап атышат. Бирок өкмөттөн ар бир коюлуп жаткан спектакльге каражат бөлүнүп турса бул жакшы нерсе да. Ошо каражат бөлүнбөй калса көркөм жетекчи деле эчтеке кыла албай калат. Анткени чыгармачылык жана спектакльдин баардыгы эле каражатка такалат.
Буга чейин Маданият министрлиги тарых жана маданият жылына карата эгемендиктин тарыхында биринчи жолу мамлекет тарабынан театрлар үчүн жаңы спектакльдерди коюуга 15 миллион сомдук атайын каражат бөлүнгөнүн кабарлаган. Өлкөдө мамлекеттин карамагында иштеген 18 театр бар. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Улантабыз. Саясий серепчилердин айтымында бүгүн Түркия коомуна акыркы 90 жылда болуп көрбөгөндөй жарака кеткен. Көпчүлүк талдоочулар 80 миллион калктуу өлкөнүн саясий, диний жана этностук жиктешүүсүнүн башкы себепчиси катары президент Режеп Тайип Эрдоганды аташат. Бул жөнүндө Эркин Европа Азаттык радиосунун регионалдык директору доктор Абас Джавади менен болгон интервьюнун сунуштайбыз. Кесиптешим Амирбек Азам уулу жүргүздү.
Доктор Аббас Джавади жакында эле Түркиядагы саясий абал жөнүндө өз блогунда бир нече көлөмдүү макаланы жарыялады. Түркия боюнча адис алдагы макалаларында калкы 80 миллионду чапчып турган өлкөнүн эли азыр саясий, диний жана этностук жактан бөлүнүп калганын чоң өкүнүч менен жазат. Бул ажырым тууралуу сурап доктор Аббас Джавадиге кайрылганымда ал кепти президент Режеп Тайип Эрдоганга мүнөздөмө берүүдөн баштады.
I think politically the nation, Turkish nation.
Менин оюмча азыр Түркиянын эли аябай жиктелип калды. Анын негизги себепчиси өлкөнүн азыркы лидери Эрдоган. Эрдоган мырза абдан эффективдүү, шатрашатман, күч кубаты ташып турган, бирок элди жикке бөлгөн лидер. Ал өтө харизмалуу, бирок ал эч кимди уккусу келбейт жана эмнени жакшы деп ойлосо, ошону жасайт. Эрдоган мырза көп учурда Түркия жана анын болочогу үчүн эң жакшы деп ойлогон нерселерин күчтөп турмушка ашыргысы келет. Эрдоган өзү система, өзү партия, өзү өлкө. Ал өкмөт мүчөлөрү тууралуу, менин министрлерим, менин министрим же менин элчим, менин полицайым деп сүйлөйт. Ал бүтүн өлкөнү өз үйүнүн арткы короосу катары көрөт. Бул биринчиден Түркиянын өткөн 80 жылдык салтына карамандай каршы нерсе. Анында Эрдоган мырза жана анын адилеттик жана өнүгүү партиясы абдан эле исламчыл саясат жүргүзүүдө деп ойлойм. Экинчиден маселенин баары өлкөнү саясий жактан бөлгөн Эрдогандын иш стилине жана жетекчилигине байланышынан шек санабайм. Ал улутту түздөн түз эле Эрдоганды жактагандар жана жактабагандар кылып бөлүп салганы талашсыз чындык. Ал дайыма алевилерге каршы сунилердин, күрдтөргө каршы түрктөрдүн тарабын алды жана ошентип элди бөлүп жарган кадамдарды жасады. Адилеттик жана өнүгүү партиясы жана Эрдоган бийликке келгенден тарта дин дагы өтө маанилүү жана жик салчу күчкө
айланды.
Эсиңиздерге сала кетели, Режеп Тайип Эрдоган азыр 62 жашта. 2014 жылдын 28 августунан бери Түркиянын президенти. Ага чейин 2003 жылдын мартынан тарта улуттук өкмөттү жетектеген. Эрдоган 2001 жылы адилеттик жана өнүгүү партиясын түзөт. Бул партия кийинки жылкы парламенттик шайлоодо жеңип, ошондон бери бийлик чылбырын колдон чыгарбай келет. Ал эми Эрдоган жактырбаган алевилер кимдер?
Алевилер
түрктөр жараткан диний түзүм. Алевизм борбор Азиядан Иран аркылуу Анадолуга келип, исламды кабыл алган түрк урууларынын мистикалуу суфистик дүйнө таанымынын бир бутагы. Ал салттуу сунизмге окшобойт. Алевизм ажыга бар, күнүгө 5 маал намаз окуу, мечитке бар, орозо тут, кийжап кий деп дагы мажбурлабайт. Мечиттери да жок. Алевилер ооба, биз мусулманбыз дешкени менен диний ибадаттарды карманууда өздөрүн эркин сезишет. Эрдоган мырза жана ал башындагы Ак партиясы мунун баарына каршы болгондуктан алевилерди мусулман деп санашпайт. Алевилер мечитке барышпаганына карабастан өкмөттүк кызматкерлердин алеви кыштактарына мечит салдырганы алардын кыжырын келтирет. Бул диний жактан алганда мусулмандарды ачыктан ачык бөлүп жаруу деп эсептеймин.
They don't consider them as Muslim.
түрктөр сыяктуу эле өлкөдөгү эң чоң улуттук азчылык эсептелген курдтор да мусулмандар. Курдтордун негизги бөлүгү шафийлер же шафий мазхабын тутунат. Аз бөлүгү ханафий мазхабын жолдойт. Сөз учугу доктор Аббас Жавадиде.
The Turks and Kurds, big majority of the, majority, big
Түркиянын эң чоң эли түрктөр менен курдтор. Курдтордун көбү Эрдоган мырзадай эле сунилер. Бирок түрктөр ханави мазхабынан болсо, курдтордун негизги бөлүгү шафийлер, ал эми аз бөлүгү ханафийлер. Бул да элди бөлчү фактор. Ошентсе да мусулман көпчүлүк Түркиянын элинин 95%, балким андан да көп бөлүгүн түзөт. Алевилер менен сунилер арасында да чоң айырма бар. Бүгүнкү дейре өлкөнү республикачылар башкарып, дүйнө бий идеология жүргүзүлүп турганда чоң проблема болгон эмес. Ырас диний маселелерде сунни ой жүгүртүүсү үстөмдүк кылган. Бирок бүгүн алевилерди дин бузар деп акмак кыла албайсың, өзгөртө да албайсың. Муну мен диний айырмачылык деп билем. Өлкөдөгү эң чоң этностук бөлүнүү бул курд алевилердин бөлүнүүсү.
Kurdish Alevi divide division.
Серепчинин айтымында түрктөрдү жүйөлүү да, жүйөсүз да негизде даңктай берүү да коомдун бүтүндүгүнө, элдин ынтымагына залакасын тийгизген. Тилекке каршы 1923 жылы Ататүрк Түркия Республикасын негиздегенден бери мамлекеттик пропаганда түрк этносун ашыкча көп даңазалап, биз түркбүз, каныбыз түрк, борбор Азиядан келгенбиз деп доол бас какты. Бул чындыкка жатпайт. Генетикалык жактан алганда бүгүнкү түрктөрдүн 94% борбор Азиядан эмес. Ооба, алардын тили түркий тил жана алардын бабалары борбор Азиядан, Алтайдан экени чындык. Бирок Анкаранын же Истамбулдун көчөлөрүндө кездешкен адамдардын жүзүнө карасаңыз, алар кадимки борбор азиялыктарга эмес, гректерге, жакынкы чыгыштыктарга, ирандыктарга, армениялыктарга, күрдтөргө көбүрөөк окшош экенин көрөсүз. 1920 жылдары берегидей пропагандага негиз бар эле, себеби түрктөрдүн империясы жеңилип, алар бөлүнүп жиктелип калган эле. Ошого алар улуттун өз сыймыгы болушун каалашты. Ататүрктүн бир түрк бир дүйнөгө тете деген сөзү бар. Муну мен расисттик ураан деп атайм. Ататүрк тарыхты кайра жазуу үчүн, өлкө өзүнө ишенүүсү үчүн ушундай кылганын түшүнсө болот. Бирок 21-нчи кылымда алдагыдай ойлоо эскичилик, алдагыдай этностук же расалык концепция курдтор менен болгон түшүнбөөчүлүккө себеп болууда. Силер борбор Азиядан келген кезде биз бул жерде миңдеген жыл жашап жатканбыз. Силер бул жерде акыркы 1000 жылда жашап жатасыңар. Жердин негизги эгеси биз болобуз дешет күрдтөр. Күрдтөр улуттук азчылыкты түзөт. Алардын саны 15, балким 20 миллион болот.
Доктор
Жавадинин оюнча, азыр Түркия үчүн эң чоң коркунуч күрд экстремисттери тарабынан болууда.
But reality is that the new Turkish people.
Реалдуулукка түз карасак, жаңы түрктөрдүн канында түрдүү улуттардын каны бар. Алар каны боюнча түрк, бирок расалык, этностук же генетикалык жактан жер ортолук деңизинин атырабындагы элдер. Азиялыктар, түштүк азиялыктар, борбор азиялыктар, гректер, ирандыктар, армяндар, күрдтөр менен аралашкан. Эки жак тең реалдуулукка ынанып, Түркия Республикасы, андан мурдакы Осман империясы кездеги прогресске туура баа бергендин ордуна каршылашып жатышат. Мунун прогресс үчүн пайдасы жок. Жогоруда эки жак деп бөлүп айткан себебим, күрд кыймылы экстремизмге башы менен кирип кетти. Менин оюмча бүгүн Түркия үчүн кандуу террорду токтотуу баарынан маанилүү маселе. Түркия үчүн баарынан коркунучтуусу күрд экстремисттери. Акыркы 90-100 жылда бирдиктүү улут болуп келген Түркия азыр бөлүнүп баратат. Бул мени Түркияны сүйгөн адамды аябай өкүнтүп кайгыртат. А эмне үчүн мындай болууда деп сурадым андан ары доктор Жавадиден.
Why this conflict?
Жетекчиликтин жабандыгынан болууда деп айтат элем. Бул жетекчилик жакшы иштерди дагы жасады. Учурдагы экстремизм жана бөлүнүү, түрктөр жана түрктөр, алевилер жана түрктөр, суннилер жана түрктөр ортосунда жүрүүдө. Күрдтөр мусулман, алардын көбү сунни, Түрктөр да мусулман жана алардын көбү сунни. Бирок алар бири-бири менен урушууда. Бир тарап чыгым тартууда, кан төгүүдө. Эгер чыр басылбай, күрттөр ушул жолдон баш тартпайбыз дечи болсо, бул Түркия үчүн аябай жаман экени айтпаса дагы түшүнүктүү эмеспи?
And it is really pity.
Доктор Жавади маектин өткөн биринчи бөлүгүндө бүгүнкү Түркиядагы саясий бөлүнүүнүн негизги себепчиси президент Реджеп Тайип Эрдоган жана ал катарындагы Адилеттик жана Өнүгүү партиясы 1992 жылдан бери жүргүзгөн идеология экенине кеңири токтолду. Ошондой эле коомдогу жиктешүүнүн жана улутчулдук маанайдын күчөшү үчүн Түркиянын туңгуч президенти Мустафа Кемал Ататүрк да жооптуу экенине көңүл бурду. Ошондуктан серепчиден улутчулдук маанайдын жаралышына эмне негиз болду деп сурадым.
I think the foundation of the Turkish Republic.
Менин оюмча биз бүгүн баштан кечирип жаткан нерселердин пайдубалы оол Түркия Республикасы түзүлгөндө коюлган. Түркия Республикасы Осман империясы кыйрагандан кийин улам пайда болду жана негизделди. 16-чы кылымда Осман империясы кубатына толуп, укугу Африка, Европа, Азия, Кырымдын бир бөлүгү Иранга чейин жеткен. Бирок 17-чи кылымдан баштап Түрк империясынын күнү бата баштады. Себеби ал кезде батыш өлкөлөрү, оторчулар жана империалисттик күчтөр көтөрүлүп, Түрк Осман империясынын колун кыскартты, таасирин чектеп жатты. Биринчи дүйнөлүк согуштан кийин Осман империясынын 17-чи кылымдагы территориясы 1.6 же 1.7 эсеге азайган. Эгер Ататүрк болбосо, бүгүнкү Түркия болмок эмес. Түркиянын бул абалда сакталып калганы демократ генерал жана батышча ойлонгон лидер Ататүрктүн эмгеги. Ал балким жетекчи ирети демократ адам болгондур. Ататүрктүн демократчылдыгы жалпы элдин маданиятынын деңгээлине байланышкан деп ойлойм. Ататүрк бийликти алган кезде өлкө дүйнөлүк согушта биротоло жеңилген эле. Ачырында Осман империясынын жеңилүүсү 300-400 жыл мурда башталган болчу. Ататүрк өлкөнү бутуна коюп, элди бакубат мамлекети бар экенине ишендириш керек болчу. Ырас алар көп татыксыз иштерди жасашты. Түрктөр жана түрк улуту маданияты жана тили жагынан дүйнөдөгү биринчи жана эң өнүккөн мамлекет деп жарыялашты. Мындай деп жар салуу шермендечилик, нонсенс.
Талдоочунун оюнча Ататүрктүн ички күчтөрдүн башын бириктирип, Түркияны азыркы территориясында сактап калып, лидер жана кыраакы мамлекеттик ишмер катары өтө даркан эмгек жасаган. Бирок бүгүн 90 жыл мурдакыдай улутчулдук маанайды жандыруу, өлкөнү жамааттарга, диний жана этностук топторго бөлүүнү тарыхтын өнүгүүсүн түшүнбөгөндүк деп эсептейт доктор Жавади.
Again, I think Ататürk did what he had to do.
Кайра айтам, Ататürk патриот жана улуттун лидери катары өз милдетин аткарды деп ойлойм. Анда улутту жана өлкөнү сактоонун башка жолу жок болчу. Ал сактачусун сактады, андан көп сакталмак эмес. Ататürk ошол эле учурда элге пантүркизм идеологиясынын үрөнүн септи. Бул пайдубалы жок жасалма идеология эле. Түрк тилинин түрктөр иштеп чыккан теориясы боюнча түрк тили дүйнөдөгү бардык тилдердин башаты жана түрк цивилизациясы дүйнөдөгү бардык цивилизациянын, анын ичинде шумер, грек, перс, египет цивилизациясынын бардык маданияттардын башаты, алдагылардын баары түрк цивилизациясынан башталат деп айтылат. Мен 1920-30 жылдар тууралуу айтып жатам. Ал кезде Түркияда эч ким ал сөздү укчу эмес. Ошого айта берсе болмок. Бирок 20 жана 21 кылымда ал сөздөрдү кайталоо караңгылык. Ошондо алынган багыт Түркияны туура эмес жакка алып кеткенинен күмөн санабайм. Эрдоган эч нерсени ойлоп тапкан жок. Ал 1923 жылы республика түзүлгөндө Ататүрк башында туруп куюлган фундаментке имаратты тургузуп гана койду. Ал Осман империясынын тарыхы. Менин оюмча ал үчүн биз не Ататүркту, не Эрдоганды же бөлөк бирөөнү күнөөлөй албайбыз. Бул тарыхтын табигый жолу. А тарыхты эмне үчүн бул нерсе болду, а эмне үчүн мындай болгон жок деп күнөөлөй албайсың. Ал эми Эрдоганды лидер катары, чечкиндүү адам катары сыйлайм. жатканын. Ал биз бул багытта барышыбыз керек. Эч кандай оппозиция болбойт деп, ушул эле тарызда бардык группаларды, партияларды, конфессияларды, өлкөлөрдү бөлүүдө. Ал бүтүн батыш дүйнөсүнө, бүтүн чыгыш дүйнөсүнө өлкөнү каршы койду. Ал эмнеге жетишкенин түшүнүү мүмкүн эмес. Мындай саясат өлкөнү өтө жаман акыбалга алып келди.
Аббас Чавадинин кайындары түркиялык түрктөрдөн болот. Анын эне тили түрк тили болгондуктан түркчөнү да жакшы билет. Талдоочу түрк коомунда дүйнөвий лайык адамдар менен динзар намазгөйлөр ортосунда да коноктор байкабаган өзгөчөлүктөр бар экенин айта кетти.
I think I'm native in Turkish and I know Turkey very well.
Мен өзүмдү нукура түрк деп ойлойм. Мен Түркияны абдан жакшы көрөм. Мен кокус кимдир бирөөнү көчөдөн жолуктуруп калсам, салам алейкум деп айтам. Дүйнө би лайык адам болсо, ассалам алейкум деп айтпайт. Алар демейде салам алейкум деп али калат. Мындай жоопту уккандан кийин тигил адамды Кудайга ишенген мусулман, бирок Эрдоганчыл эмес деп билесиз. Бирок ал иншалла, иншалла деп кепти уланса, ал динзар адам экен деп тиянак жасайсыз. Эгер кимдир бирөө көз жумса, жаныңызда дүйнө би лайык адам турса, ал Алла рахматилла деп айтат. Өткөн 80 жылда дүйнө би лайык адамдар динзарларга салыштырмалуу Кудайга ишенбеген адамдардай болуп калышты. Мен башымдан өткөн бир окуяны айтып берейин. Менин апам рахматлы Кудайга ишенген динзар адам болчу. Үйлөнөр алдында апама келип, апа, мен үйлөнөйүн деп жатам. Ал түрк дедим. Рамазан айы эле. Апам кудалары менен жолугушуп келип, алардын баары орозо кармайт экен. Кандай соонун адамдар деди. Бирок экинчи рет алар менен жолугушкандан кийин келип, Аббас, алар орозо тутушат экен, бирок намаз окушпайт экен дебеспи? Лайык адамдар демейде намаз окушпайт. Намазды маал-маал же диний зияпаттар учурунда окуп коюшу мүмкүн. Алар ракы, узо же арак ичишет. Сиз Алла рахметилласын деп айтчу болсоңуз, лайыктар антип айтышпайт. Алар рахмати Алла, рахмет жаанат деп да айтышпайт. Топурагы болосуң деп гана коюшат. Топурагы болсун деген диний сөз эмес. Руху шад болсун деген байыстуу айтылган сөз. Лайык дүйнө бийлер жаннат деши мүмкүн, бирок эч качан жаханам тозок деп айтышпайт. Бул алар үчүн өтө эле диний сөз. Иншалла, машалла дегенди кээ бир адамдар өтө эле диний сөз деп эсептешет. Бул күнүмдүк турмушта түрктөр ар түрдүү терминдерди колдонушканын күбөлөйт.
Түркия сиздин сүрөттөшүңүзчө өзүнчө эле мозаика экен. Бирок мозаика композициялык жактан бири-бирине жоорулушкан нерсе. Аны бөлсөңүз, айнектин сыныктарына айланат. Түркиянын саясий жетекчилиги коомдогу жараканы дагы тереңдетпей, мозаиканы сактап кала алабы? Бул суроого доктор Аббас Жавади мындай жооп берди.
Well, this is not a $1 million question.
Бул 1 миллион доллардын маселеси эмес. Бул жүздөгөн миллиард долларлык маселе. Анын жандырмагын эч ким билбейт. Баары жетекчиликтин жана элдин даанышмандыгына ийги. Бул Кыргызстанга да, Германияга да, АКШга да тийиштүү. Мен өз тажрыйбама таянып, күнөөнү эч качан жалгыз өкмөткө жүктөгөн эмесмин. Эл да жоопкерчиликти тең көтөрүш керек деп ойлойм. Жетекчилер ийгиликке карап бааланып, кемчиликке жараша сындалышы зарыл. Эгер кыргыз эли билим берүү системасын совет мезгилине чейин өнүктүрбөсө, бул Орусиянын же совет бийлигинин кемчилиги эмес, бул кыргыздардын кемчилиги. Силер биз баландай жаңылыштык кетириптирбиз, тигиндей ийгиликке жетиптирбиз деп ачык айтышыңар абзел. Бул сөз ар бир улутка жана улуттук өкмөткө да тиешелүү. Түркмөнстанда жаман иштерди жалгыз президент Бердимухамедов жасап жаткан жок. Түркмөн эли кошо жасоодо. Бул сөз Иран элине да тиешелүү. Эртең эгер АКШда Трамп мырза президент шайланса, жакшы дейбизби же жаман дейбизби, бул Америка элинин тандоосу болот. Бизде демократия жок деп айткандан оңой нерсе жок. Демократия болбогон шартта да, демократиялуу эмес өлкөлөрдүн жарандарында өз жашоосун жакшы кылуунун жолдору бар. Мен саясий жана экономикалык жолдор эмес, аң сезимибиз, ой жүгүртүүбүз жана ишенимибиз жөнүндө айтып жатам.
It's about our mindset and culture.
Эркин Европа азаттык радиосунун регионалдык директору доктор Абаз Жавади менен Амирбек Азам уулу маектешти. Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Жакында Колумбияда акындардын эл аралык фестивали өтүп, ага акын Кыргызстандын улуттук жазуучулар биримдигинин төрагасы Акбар Рыскулов катышып келди. Кыргыз жазуучулар биримдигинин эл аралык тышкы карым-катнаштары тууралуу Акбар Рыскулов менен Бурулкан Турдубек кызы Сыябан маек курду.
Колумбияда акындардын эл аралык фестивалы болгон экен да. Кыргыз акындарынын атынан сиз барган экенсиз, ошол таң калыштуураак болуп атат да. Колумбия кайда, Кыргызстан кайда? Кантип ал жыйынга барып калдыңыз?
Бул жагынан ошол биз рахмат айтышыбыз керек. Колумбияда дагы татаал тагдырды баштан өткөргөн, өзүңүздөр билесиздер. Бул азыркы бүткүл дүйнөдөн барган акындар Колумбиянын Борбор шаарында эмес, ошого жакын турган экинчи шаарында жолугушту. Медельин деген шаар экен. Бул шаар ошол 26 жылдан бери поэзиянын фестивалы катары элестелет экен да. Демек мурдагы бир кыйынчылыктарды унутуп, жаңыча бир шаарыбызга имиджди коёт эмеспи? Көрк берсек, наам берсек, атак берсек деген ойдон жаралса керек деп ойлоп калдым да. Ошондон улам поэзиянын борбору катары түшүнүп, Латын Америкасындагы ошонун тегерегиндеги өлкөлөрдүн баардыгынан анан бүткүл материктерден акындар келет экен. Австралиядан бери. Эми ошонун ичинде мен байкаганым, элин саны аз, тили унутулуп бараткан поэзияга ушуга көңүл бурушат экен да. Латын Америкасынын ар бир мамлекетинде азыр сакталып калган индеец уруулары бар. Ошонун акындары менен тааныштым.
Кыргызстар жөнүндө, кыргыз поэзиясы жөнүндө маалымат бар бекен эми ушул?
Маалымат жок деп айтсак болот, өтө чектелүү. Кыргыз эмес, мисалы Латын Америкасында Россия дегенди билишпейт экен. Жөнөкөй карапайым калкта. Ал эми кыргыз жөнүндө түшүнүгү аз экен. Менин максатым ушул кыргыз деген эл бар экенин, анын поэзиясы, адабияты бар экенин түшүндүрүү болду да. Эң таң калыштуу жагдай, 100 ашуун акындар болду. Ошол дүйнөлүк деп коелучу, дүйнөлүк поэзия фестивалинин ачылышында эң биринчи сөздү мага беришти. Мен атайын ак калпагымды ала бардым эле. Адатта көп деле кие бербейм чынын айтыш керек. Бирок ошол жерде ак калпагымдын баркын сездим, сыймыктанып күйүп чыгып, биринчи сүйлөдүм, демек мен ачкандай болуп калдым. Ошого абдан сыймыктандым.
Эмне кандайдыр бир символикалык бир нерсеси барбы, же жөн эле туш келди, ушундай биринчи берилип калды? Сиз өзүңүз кандай бааладыңыз?
Бизге белгисиз калктардан, алыстан келгендерден сөз берелик деп ойлогонбу деп башка немесине өтпөйүн. Бирок экинчи жагдайы, Морик фестивалга катыш үчүн менин ысымым катталганына 5 жыл болуптур. Жооптуу катчысы айтты, 5 жыл мурда сиздин ысымыңызды каттадык эле. Менин өзүмө чыкканына кат жазыпчы, 2.5 жыл, 3 жыл болгон. Ушундай маалымат интернет бар да азыр эми, интернет аркылуу маалымат берип, ушундай фестивалга катыша аласызбы дегенден мен ооба, ар кандай фестивалдарга катыша алабыз деп ойлодум эле.
Сиз эми 5 жылдык мурдагы тарыхыңыз, албетте сиз коомдук ишмерсиз, дипломатсыз, анан акынсыз. Акыркы жылдары Жазуучулар союзунун төрагасысыз Кыргызстанда. Ошондо сизди биринчи кезекте акын катары.
Ал жерде эми улуттук жазуучулар союзунун төрагасы деп айтылды, бирок ага басым жасалган жок. Ошонун баары бекерден эмес экен. Бизди баягы бир айда жасай коюп, анан кийин кол чаап өткөрүп жибергенде иш чара эмес. Булар ар бир кадамды ойлоп отурушат экен да. Эми менин ырларым, бир 30 чакты ырларым испан тилине которулуптур. Анан бул фестивалды баштаган ошо Прометей деген журнал экен. Адегенде булар адабий журнал чыгара башташкан, анан идея келген ушул акындардын фестивалын өткөрөбүз деп.
Ошол фестивалдан кандай бир Кыргызстандын поэзиясына, өзүңүздүн чарбачылыгыңызга пайда келтире турган кандай бир жаңы нерселер болушу
керек? Сөзсүз түрдө мына жакын арада жаш жазуучулардын республикалык фестивалын өткөрөбүз. Республикалык фестивалдар өтүп келген, бирок кийинки сурактар токтоп калды. Мен эми мына райондордон, областтардан бери союзга мүчө боло элек 35 жашка чейинки жаштарды бир чогулталы деп ойлогонбуз. Жанагы республикалык иш чарада июнь айында өтүш керек эле. Бирок каражаттын жоктугуна байланыштуу азыр мына чечилип атат. Эми буюрса мына күздүн алдында эле өткөрөлүк деп атабыз. Ошол жерде мен көп формаларын байкадым жанагы дүйнөлүк фестивалданчы. Себеби сизди бош кылбайт экен. Күн сайын колуңузга программасын берип, ишкана мекеме баягы театрларга жиберип турат экен да. Мына ачылышында бир чоң театрдын алдындагы аянтта өттү. Ийин аянтта. Аба ырайы жылуу, эл ошол жерге миңдеген элдер келип эле отура беришет экен. Жерге эле отура беришет экен. Анан кийин өздөрүнчө суусун ичип, нанын жеп, анан поэзияны угуп болчап, анан эч ким кир чык деген эч ким жок. Ошо жерде айтып атпайбы, мен биринчи сүйлөп дегенде. Бирок абдан мен ойлойм, туура эле кылдым го деп. Себеби испаниол ушундан бир сөз айтып койсоң макул дедим. Эми ошону жаттап алып туруп анан айтып бердим. Айтып берсем, ой, сиздин испанияңыз жакшы экен деп коюшат. Эми булар көңүл болуп атат. Мен андан кийин эми өзүбүздүн тилге өттүм. Бирок текстин колуна бергем, котормочу баягы орус тилинен тиги жигит синхронный которуп турду. Кыргыз республикасы бар экенин, ошол республиканын акын жазуучуларынын атынан салам айтам деп. Анан экинчи баса белгилей турган нерсе бир китепканасында жолугушуу болду. Мен ал жерге Габриэл Гарсия Маркес, бул Колумбиянын классиги, анан Чыңгыз Айтматов. Экөөнүн түшкөн сүрөтүн чоңойтуп алып барганмын. Ошол сүрөттү китепканага белек кылдым.
Андан жаңы эле сурайын деп атам эле да, Чыңгыз Айтматовду билишет бекен?
Эми мен пикир алышканым жок, бирок китепканадан жана байкаганыма караганда кол чабышты ошол жерден. Анан Айтматовдун китептерин ала баргам мен. Ошолорду китепканага белек кылдым. Мен сиздерге жетиш үчүн кыргызча айтканда бир нече акт котордум. Тетиги абада миңдеген-миңдеген милдерден өтүп келдим. Эмне үчүн? Мен сиздер менен болгум келди. Сиздерге кыргыз адабияты бар экенин айткым келди. Айтматов менен Маркестин достугун айткым келди. Эми биз ошол жолду уланчыбыз керек деп айттым. Бул эми менин мисалым. Менден сырткары 600 жазуучубуз бар. Ар бири ошондой байланыштар жасай баштаса, биз ошол кыргыз адабияты неме керегебиз кеңейди деген ошол болот да. Керегебиз кеңейе башта.
Жалпы эле тышкы байланыштын деңгээли кандай азыр? Кыргыз жазуучулары
бул ички тышкы деген эки көрүнүш өз ара мындай диалектикалык байланышта болот экен да. Биз өзүбүз ичибизден тыңый баштасак, тышкы байланыштар да чыңдалат. Азыр мына баягы СССР жазуучулар союзуна ордунда МСПС дегенибиз калган. Кыргызстандын жазуучулар союзунун төрагасы катары ошонун мүчөсүмүн. Аны менен байланыштарыбызды жасап атабыз. Бир топ ойлорубуз бар. Жакынкы биздин коңшуларыбыз менен биз милдеттүүбүз байланышка. Казакстан менен, Өзбекстан менен байланышып чыңдаш керек. Нооруз айында Тажикстанга барып келдим. Президенттин чакырыгы менен. Алар ошол Нооруз майрамын белгилеген өлкөлөрдүн акындарын чакырды, жазуучуларын. Мааниси ушул Нооруз майрамындагы акындарды чогултуп, каалоо тилегин угуштун өзү Душанбенин кадырын көтөрдү го деп ойлоймун. Мен дагы айттым, биз эң кыргыз элинен коңшубуз биз. Душанбеде мына кыйын учурлар болгондо оппозиция менен бийликтин сүйлөшүүлөрү Бишкекте жүргөн. Мен ага ошол кезде администрация ишиче эле аралашып көргөнмүн. Мына ошол кезде бийлик айрым бир оппозициянын каалоолорун канааттандырган. Эмне үчүн дебейсизби? Ынтымак болсун деп. Анан эң негизгиси бүгүн быйыл Нооруздо чогуу майрамдай деген тилек болгон десем, ушул залда алар кол чабышты. Менин аркамда эми президент отурду да алар. Агиштаг ордунан туруп кол чабышты деп айтты. Демек поэзия аркылуу, ыр аркылуу биз жакындашып жатабыз.
Негизинен адабият аркылуу, э?
Анан эми биздин да бир жакшы чоң коңшубуз бар. Бул Кытай Элдик Республикасы. Булар менен да байланыш түзүшүш керек. Булардын улуттук басма дегени бар. Бул эми мамлекеттик басма, улуттук эң чоң басма. Ошонун өкүлдөрү келип туруп, 5-6 ай болуп кетти. Меморандумга кол койдук. Кытай адабиятын бизде чыгаруу. Азырынча 5 эле аталыштан баштадык. Алар тизмесин беришти. Биз 5 жазуучусу Пекинден чыгарышыбыз керек. Бул меморандум, келишимге жетелекпиз.
Эми ниеттеңиз?
Ниет. Коңшу мамлекеттер менен бирге иштеш керек. Баягыда мага бир Кытай айткан. Коңшу мамлекет эрим менен тиштей болот дейт. Мына эрдин жырылып калса дейт, тишиңе кыйын дейт. Тишиң ооруса эрдин жыгап кетпейт дейт. Эми кыйынчылыктар бар. Кыйынчылыктардын баардыгы азырынча мен ойлойм, убактылуу депчи. Бул жанагы каражатка байланыштуу маселе болуп атат. Барыш келиштин өзү оңой эмес. Барыш келиштин өзү оңой эмес. Мына мен Колумбияга эмне бир өлү жиберип барып кел дейсиңер. Жок, эптеп айласын таап барып келип атабыз да, туурабы? Байланыштарды бекемдеш
керек. Азыр кыргыздар менен карым катыш болуп аткан Түркия болуп атат окшойт, э?
Түркия болуп атат. Мына Түркияда дагы Эл Азык деген шаарында жыл сайын эл аралык поэзия фестивалы болот. Июнь айынын баш жагында бизден Кыргызстандан 7 акын Эл Азыкка барып качып келишти. Бул бекеринен эмес. Жанагы Түрк союзу менен бирдикте бизде 5 акын деген долбоор өткөргөнбүз. Дал ошол 5 акындын 5 жеңүүчүсү, андан сырткары Жедигер Салаев деген акын, анан мен Анан Түркиядан болсо Кожогелди Кулуев катышты, ал түрк жойдун өкүлү. Ошентип жети акыныбыз бул доңой эмес. Түрк тилдүү мамлекеттердин эл аралык поэзия фестивалин. Демек биздин дагы түшүнүгүбүз артып атат.
Келечекте балким жана демилге өтүрүп аткан эми жана жаштар фестивали деген кыргыз жазуучулар союзунун бир жакшы бренди болуп калган да эртен. Мен да ошонун лауреатымын. Анан ошол бренд болуп калган ошону кайра жандандырсаңар, балким ошонун деңгээлин эл аралыкка чыгарганга бир шарт жагдай түзүлүп калар.
Муну күзүндө өткөрүп алсак, Кудай кааласа, эми мындай болуп атат да, эмне үчүн мен каражатты күтүп атам? Каражатты күткөнүм бул баягы расмий түрдө уруксат берилгени да мага. Туурабы өкмөт тарабынан? Муну эми жаса деген сөз да. Кем каршыда болот? Эми алар толуктайбыз дагы. Мен ойлоп атам, 20 жылдардан бери өтпөй калган нерсени кайра бир өткөрсөк дейбиз. Анан менин ойума келет, келет абдан жакшы айтпадың Бурулкан. Ушу бир иш чара менен токтолуп калып элек да. Биз да ойлонуп көрүп, мисалы, алар эл азык акшамдарды өткөрөт. 44 фестиваль бир жума. Биз болсо ай эмне үчүн ысык көлдөр майрамы деп жылына бир өткөрсөк. Бирок эми ошону жүзөгө ашырыш үчүн тияк баягынан баягы бекемдеп алышыбыз керек да. Анан баштап алып таштап койгондой болбой, баштагандан кийин ысык көлгө мисалы бүткүл дүйнөдөн акындар келип, болбосо бордош түрк калктарынан келип берирээк татсак, Кыргызстанды ысык көлдү мактап жазып атышса өтүрүп сонун болбойбу?
Сиз Азаттык радиосунун 8-июль күнкү таңгы чыгарылышынын бир саатына ортоктош болдуңуз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү болсун, саламатта калыңыз.